Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024, of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre en baie welkom by ons oggenddiens uitsending hier op Rosestad. Dis ook vandag Moedersdag en ons bid 'n spesiale seën in die guns van die Here oor al ons moeders wat vanoggend inskakel op hierdie radio uitsending. Mag die Here in besonder vanoggend ook deur hierdie woord bereik. Luisteraar, kom ons maak ons oë toe en ons bid voordat ons in die woord gaan keer na 'n skrifgedeelte wat ons uit 2 Konings gaan lees. Hemelvader, baie dankie dat U Gees reeds besig is om te werk in elke luisteraar se hart. Dankie dat U ons voorberei om U woord in te neem, U woord te hoor en ook U woord te prosesseer, dit deur te werk, dit toe te laat om ons te kom verander en ons te vorm en ons toekoms te red. Ek wil bid dat die Gees van die Here die naprediker van hierdie woord sal wees en dat U deur hierdie skrifgedeelte en hierdie gedagte belyning sal bring in lewens, sinvolheid sal bring in lewens, dat U chaos sal regstel en orde sal bring in lewens. Maar meer is dit, Here, dat U ons lewens sal laat tel. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Luister, ek wil volgende met jou gesels oor jou lewe. Meeste van hierdie gesprekke gaan sekerlik oor ons lewens, maar die lewe wat jy leef daar waar jy is, waar jy in jou pad is, hoe jy dink aan die lewe en op 'n manier ook waarmee jy gaan vrede maak het in jou lewe. In my beroep sien ek dikwels die verskil tussen mense wat vrede maak met tweede beste en die wat nooit opgee nie. Is duidelik, mens hoor dit en mens sien dit soms selfs in mense se liggaamstaal in hulle uitgangspunt, in hulle antwoorde, in hulle entousiasme, in hulle inspirasie en die manier wat hulle krisis hanteer. Die verskil tussen mense wat vrede maak met tweede beste en die wat nooit opgee nie. Dis mense wat terugkyk oor hulle lewens en hulle self verwyd teenoor mense wat hulle lewens voluit leef. Lewens wat voluit geleef word is eintlik skaars. Aan die ander kant sien 'n mens hoe mense van wie jy min sou verwag opstaan en groot sukses met hulle lewens bereik. Wat is dit wat maak dat mense wat met min geleenthede begin, hulle lewens voluit leef en hoë hoogtes bereik, terwyl baie ander wat alles aan hulle kant gehad het, so min bereik? Ek wil jou nou saam met dit blaai na skrifgedeelte in 2 Konings 2. En ons lees vanaf vers 1, 2 Konings 2 vanaf vers 1, baie bekende gedeelte oor Elia en Elisa en hoe Elia weggeneem word in die hemel in. Ons ken daardie verhaal, dis baie bekend. Hier is verskillende rolspelers, ons het vir Elia wat die profeet is en dan het ons Elisa wat saam met Elia wandel. En Elisa is 'n type van 'n leerling van Elia, hy leer die profetiese bediening aan by Elia en Elisa volg vir Elia. En dan het ons ook nog 'n stem in hierdie gedeelte word die derde stem hier die profete seuns genoem. Die profete seuns was nog ander leerlinge wat in opleiding was vir bediening. Hulle is in hierdie era as hulle profete seuns genoem. En al drie hierdie individue in hierdie verhaal het stemme wat inspreek spesifiek in Elisa se besluite in en Elisa se belewenis in en in die uitkoms van Elisa se lewe. Ek lees vir jou vanaf vers 1. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly toch hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. Dit is 'n interessante antwoord wat Elisa gee vir sy medeleerlinge, sy medestudente. Hulle was allemaal studente gewees van die profete weg, van bediening. Teologiese studente in opleiding, as jy in 'n moderne manier het wou sien. En hierdie ander profete studente weet iets wat hulle wonder of Elisa dit weet. Hulle weet, uit die profetiese ampt, weet hulle dat die Here vir Elia gaan wegneem vandag. En hulle wonder of Elisa dit weet, want Elisa bly agter Elia aanloop. En hulle wonder of Elisa weet dat Elia hom gaan verlaat. En het blyk of Elisa hulle wil stil maak. Hy sê, ek weet dit ook, julle kan maar stil bly. Vers 4. En Elia sê vir hom, Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en is hier leef, ek sal hy nie verlaat nie. En hulle het Jericho toe gegaan. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly toch hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as vir die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water. En dit is na weerskante verdeel sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch 'n dubbele deel van die gees op my kom. En hy sê, jy het harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou weggeneem word, laat dit dan met jou so wees. Maar as jy nie, dan sal dit nie so wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom dan met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding maak tussen hulle twee. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan na die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia, ja hy? En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. Luister daar, hier is soveel lering en soveel gedagtes wat ons mekaar kan deel binnen in die gedeelte, maar ek wil vanoggend fokus op hoe ons die lewe leef. Miskien het jy al gehoor van die term FOMO. FOMO is 'n moderne term wat gebruik word vir fear of missing out, 'n vrees om uit te mis op dit wat beskikbaar is, dit wat beleefbaar is, dit wat ander mense doen. 'N bekommernis, 'n vrees, 'n angstigheid, miskien en selfs in sekere gevalle om dalk uitgelaat te word of oorgesien te word en nie te kan deelneem aan al die wonderlike en opwindende goed daar buite wat gebeur nie. Ons generasie sukkel met FOMO. Daar is 'n vrees dat ons goed sou uitmis, ons wil oral wees en ons wil alles beleef. Dit laat my dink aan my grootword jare, ek het op 'n landbouhoewe naby Pretoria in die noorde groot geword en ver buiten die stad groot geword en ons was nie altyd oral nie, ons kon nie altyd oral wees nie. Afstande was lang gewees en vervoer was duur gewees en daar was werk gewees wat gedoen moes geword het daar op die klein landbouhoewe En gewoonlik het ons gevoel, of het ek gevoel, dat ek iewers op iets uitmis. Baie mense wonder vandag, wat maak ander mense? Waar is ander mense en waarop mis ek uit? Ek las so wanneer ek aan die goed dink en wanneer iemand vir my sê, weet jy wat is FOMO? Een vriend het my eendag vertel dat hy 'n ander vriend gereeld genooi het om by hom te kom eet. Hy en sy vrou was getroud, my vriend en sy vrou was al reeds getroud, maar hulle het 'n vriend gehad wat nog nie getroud was nie en hulle was altyd naweke bekommerd gewees oor die jongman wat dalk alleen was, iewers vooral sonnamara. Hy sou teen saterdagoggende sou hy die vriend skakel en sê, wil jy nie môremiddag by ons kom eet nie? En dan die vriend altyd geantwoord, ek sal na jou toe terugkom. Hulle het hulle nooit daar gestuur nie, maar na baie uitnodigings wat hierdie man altyd later geantwoord het, of saterdag aand geantwoord het, of baie keer eers sonoggend voor kerk geantwoord het, of hy nou wel vanmiddag by hulle sal kom eet, het my vriend eendag na sy vriend uitgereik en gesê, hoekom antwoord jy my altyd later? Elke keer wanneer ek jou nooi by ons te kom eet, dan sê jy, ek sal later antwoord, ek sal later na julle terugkom. En die vriend antwoord hom wat hy vermoed het, hy sê, man, ek is jammer om vir jou te sê, maar ek is so bang ek mis uit op iets wat ander mense doen. Ek wil eers sien of daar nie iets beters opdag op 'n ander plek nie en ek is jammer daaroor. My vriend het gesê, dis presies wat ek gedink het, jy mee besig is jy is bang jy mis iets beters uit op 'n ander plek. Nou, dit was 'n groot grap gewees en dit was regtig in 'n ligte sin bedoel gewees as 'n grap tussen vriende, maar dit laat my dink hieraan. Ons is so bang ons mis uit op sekere belewenisse dat ons eintlik nêrens heen op pad is nie. Wat van fear of missing out on what God wants to do right now in my nuwe lewe? As ek dit so in Engels mag uitdruk, net omdat die FOMO term of uitdrukking in Engels moet verstaan word. Wat daarvan, as ons nergens heen op pad is in ons geestelike lewens nie, en ons vandag uitmis op wat God vandag in ons lewens wou doen? As ek en jy vandag 'n lewe leef wat nie verstaan en nie besef, nie in kontak is met wat God vandag wil doen in jou lewe en waarvoor God reg staan vandag in jou lewe nie. Ons vrees dat ons ander goed in die wêreld, ander goed in vriendskappe, ander goed in ander geselskappe kan uitmis, ander belewenisse op ander plekke kan uitmis. Jou ervaring is dalk dat niks opwindend in jou eie lewe gebeur nie, maar 'n koersaanpassing na links of regs kan jou oë oopmaak vir die wonder van God se werk reg rondom jou nou. En jy mis dit. Kry 'n bietjie FOMO vir wat jy op uitmis in God se plan vir jou lewe. Of wat God jou nou wil jy nooi, of wat God nou wil doen in jou lewe. As 'n jong seun op 'n klein hoewe, waar ek groot geword het, het ek dikwels aan stil staan en opgekyk in die hemele in. En want ek vliegtuie gesien oor my vlieg, party het van die noorde af ingekom om iewers in Johannesburg te gaan land en party het seker van Johannesburg af uitgevlieg. Ons was net so noord van Pretoria gewees en dan het ek vliegtuie gesien wat op pad is en vliegtuie wat terugkom van plek af. Ek kon maar net in my verstand, my kinderlike gedagtes daai tyd dink dat hierdie vliegtuie van Amerika af moet kom of van Europa af moet kom of miskien van die Midde-Ooste af. Altyd gewonder waarop mis ek uit. Wat is daar aan die ander kant? Watter wêreld wag daar buite? Ek onthou 'n spesifieke dag en ek onthou presies waar ek gestaan het. Op daardie grond, en opkyk het na een van hierdie Boeings, wat oor my kop gevlieg het, en ek onthou die oomblik en die dag en die ervaring, ek onthou die omgewing, waarin ek besluit het, ek gaan nie agterbly nie. Dis 'n besluit wat ek my lewe geneem het, dit het my lewe beïnvloed, en dit het eventueel my lewensuitkyk gevorm. Ek weier om agter te bly. Nou, ek het nie dadelik iewers heen gevlieg in die volgende paar jaar nie, maar ek het geweier om agter te bly. Ek weier steeds om uit te mis. Ek het my FOMO begin stuur na iets betekenisvol. Iets wat kon realiseer en iets wat my in die toekoms oor en oor sou laat uitroep. Ek is hiervoor gebore. Sien my vrees om uit te mis op wat God wou doen in my lewe en my vrees om uit te mis wat God my sou aanbied in hierdie lewe het oorgeneem en daardie energie het 'n aksie geword en ek het begin deelneem aan aksie om dit te belyn, om iets te beredder met my lewe en op 'n nuwe manier na die lewe begin kyk. Ek was toe nog op skool gewees en ek het op 'n nuwe manier na skoolwerk begin kyk. Ek het op 'n nuwe manier na my sport begin kyk. Ek het op 'n nuwe manier na my vriendskappe begin kyk. Ek het besef in daardie oomblik terwyl ek opgekyk het en gewonder het waarheen vlieg daardie klomp mense en daardie vliegtuig nou weer heen en waarop ek uitmis, het ek besluit dat dit wat by my is, dit wat God nou vir my gee, dit wat bereikbaar is, dit wat ek ken, dit wat om my gebeur, is deel van God se plan vir my lewe. My probleem was nie gewees ander plekke nie, my probleem was nie die geld om 'n vliegtuigkaartjie te kry nie, want waarheen sou ek gevlieg het? My probleem was nie meer geleenthede en ander geleenthede, my probleem was dat dit wat ek gehad het, nie hanteer was met 'n gesindheid dat hierdie is wat God nou wil doen en dat ek hier op die plek waar ek nou staan, hier in die seisoen wat ek nou leef, hier in die kondisie en die toestand wat ek vandag in verkeer, juis hier God se wil kan mis as ek nie gereed is nie. Kenners sê die lewe gebeur eerder deur gereed te wees as om te beplan. Ek stem halfpad saam, ek glo in beplanning en ek is lief vir beplanning en ek het nog al 'n ding oor beplanning. Ek glo mens beplan sukses in jou lewe en jy beplan jou toekoms. Hierdie stelling sê sekerlik nie dat beplanning minder belangrik is nie, maar kenners sê dat mense waarmee die lewe gebeur, mense wat deelneem aan 'n vervulde lewe, mense wie se lewens sin maak, is meer mense wat gereed leef as mense wat beplan. Wat hulle probeer sê in hierdie vreemde stelling is ek kan nie beplan vir 'n lewe van impak nie. Ek kan myself dalk uitlewe uit beplan. Hier is minder van 'n rationele en 'n beplande projek en meer van 'n gesindheid en 'n geestelike gereedheid. En dis wat hierdie kennis probeer sê, 'n mens beplan nie 'n noemenswaardige lewe nie, maar jy kan jouself positioneer. Daardie positioneer is om gereed te leef. Nie soseer beplan nie, maar om gereed te leef. Ek kan nie vandag beplan om môre 'n noemenswaardige belewenis te hê nie. Dit sal meer sin maak wanneer jy dit so hoor. Jy kan nie beplan om volgende naweek 'n noemenswaardige ervaring te hê nie. Dis iets wat beplan kan word nie, maar ek kan gereed wees vir die lewe. Ek kan gereed leef. Ons dink soms dat die lewe vir ons wag tot ons gereed is. En dat iets iewers gaan gebeur en as ons weer kyk dan lewe ons 'n betekenisvolle lewe. 'n Lewe van betekenis en ervarings en impak. Die idee sou eerder wees dat ek gereed sou leef. Ek moet begin leef met 'n ingesteldheid en 'n gesindheid wat weier om agter te bly en te begin deelneem. Die karaktertrek van mense wat betekenisvol leef en lewens leef wat ons almal wil leef is, hulle weier om agter te bly. Miskien luister jy na hierdie boodskap en vertel jouself soos altyd dat ons nie almal geskore is of beskore is of daartoe geroep is of bevoorreg is om so te leef nie. Die waarheid is dat ons almal geroep is om deel te neem, maar dat ons nie almal ja sê nie. En dan leef ons krities en antagonisties teenoor ander en ander lewens wat geleef word, soos die lewens wat ons eintlik wou leef. My vraag vir jou luisteraar is, sal God aan jou dink wanneer hy bonatuurlike en buitengewone goed in ons leeftyd wil doen? Ek vraag dit weer, sal God aan jou dink, sal God jou oorweeg wanneer hy bonatuurlike en buitengewone goed in ons leeftyd wil doen? Hoekom sal hy jou en my kies om buitengewone goed te doen as ons nog nooit ja gesê het vir 'n buitengewone lewe nie? Word jy geken as iemand wat buitengewone goed aanpak en weier om 'n gewone en 'n algemene lewe te lewe? Terug by Elia en sy leerling Elisa. Dit is altyd treffend om hierdie gedeelte te lees en te hoor hoe Elia aan die einde van sy lewe weggeneem word van sy aardse bestaan in die geestelike wêreld in 'n dwarrelwind, en sy kleed afval en agterbly, en Elisa dit optel en met daardie kleed op die water slaan, en dan uitroep, waar is die God van Elia? Gaan u, die God van Elia, dieselfde vir my wees? En dis in wese wat Elisa uitroep, gaan u, die God van Elia, dieselfde God vir my wees, want ek het Elia gevolg om u te volg. Geliefdes, hier is 'n paar laaste gedagtes wat ek met uit die skrifgedeelte lees. Baie van ons leef ons lewens met geleende geloof. Jy kan hierdie gerus gaan opskryf en jy kan jouself gaan konfronteer of motiveer met hierdie stelling, maar ek wil dit weer maak. Baie van ons leef ons lewens met geleende geloof. Elisa het vir Elia gevolg omdat Elisa gesien het watter type Elia geleef het. Hou op om ander mense se geloof en ervarings te leef. Leef jou eie geloof. Daag op vir jou eie ervarings en sê ja vir jou eie uitnodiging. Elke keer sê die profete vir Elisa, weet jy jou Heer gaan vandag van jou weggeneem word. Die profete het geweet, dis die einde van Elisa se pad. Hy was tot nou toe nog net 'n toeskouer van Elia se geloof gewees. Wat het die profete seuns vir Elisa probeer sê is jou hele lewe lank volg jy net vir Elia. Alles wat jy doen gaan net oor Elia. Alles wat jy doen is net 'n toeskouer van iemand anders se geloof. Elisa, jy leef met geleende geloof. Weet jy dat God vandag hierdie man wat jy so volg gaan wegneem van jou? En dit blyk of Elisa so bietjie geïrriteerd is met die profete seuns met iets wat hy geweet het. Ja, ek weet, bly heeltemal stil, is sy antwoord. Elisa het geweet, ek leef nog nie my eie lewe nie. Ek volg ander mense se stories. Luisteraar, hoeveel van ons lewens is net 'n viering van ander mense se lewens? Ek dink dikwels aan wat ons osself mee besig hou op sosiale media, op al die sosiale media tipes en bladsye wat jy navolg en ons lewens spandeer om te kyk na wat ander mense doen, ander mense te beny, ander mense te volg, ander mense dop te hou, ander mense te bespreek, reekse te kyk waarin ander mense se lewens afspeel en onsself net indroom in ander mense se belewenisse en wonder wat as en hoe kon dit wees en hoe sou dit gevoel het om iemand anders se lewe te en so meer en so meer en so meer. Daar moet 'n oomblik aanbreek wat jy ophou glo op grond van wat ander mense sê en God self leer ken persoonlik. Daar moet 'n oomblik wees wat die profete seuns vir jou sê, weet jy dat hierdie lewens op 'n stadium gaan ophou wat jy so navolg en jy alleen gaan staan en dat dit jou geloof is wat gaan geld. Baie mense begeer om by die plek van voluit lewe op te dag, 'n vervulde lewe op te dag, maar wil nie die pad stap nie. Hulle wil nie die pad vol van Gilgal na Bethel, van Bethel na Jericho, van Jericho na die Jordaan. Hulle wil nie die pad stap nie. Elisa het geweier om agter te bly. Hy het gesê, hier bly ek nie. So waar as wat die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het saam gegaan. Hier is 'n gedagte wat jy mee kan deel. Solank jy bly waar jy is, sal jy bly wie jy is. Ja, jy het reg gehoor, solank jy bly waar jy is, solank as wat jy nie geloof stappe neem en die toekoms inneem wat God vir jou beplan het nie, solank jy bly waar jy is, sal jy bly wie jy is. Watter lewe kan jy leef as jy ophou agterbly en begin ja sê vir die uitnodiging? Maak 'n skuif van die lewe van verpligtinge na die lewe van voornemens. Baie mense se lewens word opgemaak uit ander mense se verwagtinge van hulle. Dis nooit hulle eie verwagting, is nooit hulle eie keuse nie. Dis nooit omdat hulle gekies het nie, dis omdat iemand anders of die lewe of die opvoedingssisteem of my opleiding of my kwalifikasie of die plek wat ek werk of die persoon wat ek mee getrou het of die kinders wat die Here vir my gegee het, iets verwag van my en dis hoekom ek maar opleef aan die verwagtinge. Wat is jou voorneme? Waarom maak Elia elke keer die voorstel dat Elisa moet bly? Dis 'n keuse. God het bepaal dat deel van die reis na 'n lewe van impak keuses sou insluit. Jy kies. Dit gebeur nie net met jou nie. Die lewe gebeur nie met mense nie. Ons is gemaak om met die lewe te gebeur. Die toekoms gebeur nie met jou nie. Jy is veronderstel om die toekoms te bepaal en die toekoms te beïnvloed en die toekoms te verwag. Jy kies die lewe wat altyd aangebied of wat altyd sal aanbied en toe sal laat dat jy agterbly. Jy kies. Jy kies om in daardie lewe saam te gaan of dood eenvoudig soos water die roete van die minste weerstand te volg. Soos al die profete langs die pad sê, Elisa, verstaan jy nie dat jou pad gaan ophou nie, beur Elisa voort. Al die profete moes wonder waarom sou God vir Elisa kies. God het ons almal gekies, maar ons almal kies nie self nie. Ons laat onsself nie toe om te kies nie. Ons wil nie deelneem nie, want ons glo op een of ander manier dat die lewe met ons moet gebeur. As die Here wil, sal dit met my gebeur. As die Here wil, sal die toekoms aantreklik wees. As die Here wil, sal my lewe eendag sin maak. As die Here wil. Luister daar, ek dink die Here wil vir ons sê uit hierdie gedeelte. As jy wil, ek wil, wil jy? In sport het ons bedoel met 'n term en hierdie term word sommer algemeen na verwys as self-check. Is 'n term wat in opleiding of in afrigting gebruik word wanneer 'n individu of 'n atleet nie die bal wil vat nie. Party atlete wil die bal nie hê nie. Veral in skole sport sien ons dikwels dat wanneer 'n bal uitgegee word of aangegee word, dat party van die atlete bang sou wees of van die spelers bang sou wees om daardie bal te ontvang. Want as die bal in my hand en is dit 'n groot verantwoordelikheid en ek is bang ek doen die verkeerde ding met die bal. Self-check, I don't want the ball. Is die term wat afrigters gebruik. Miskien is jy een van daardie atlete, lewensatlete, wat sê ek is bang die bal kom na my kant toe, want miskien moet ek die bal ontvang en ek laat die bal dalk val, of ek gaan die bal nie reg aangee nie, of ek gaan dalk nie die geleentheid reg gebruik nie en almal gaan vir my kyk wanneer die bal in my hande is en as die fokus op my en ek weet nie of ek hierdie spanning kan hanteer nie, ek wil liever net 'n gewone lewe leef. Luisteraar, ek sluit af met die gedagte wat ek mee begin het. Ons sien so duidelik die verskil tussen mense wat vrede gemaak het met tweede beste en die wat nooit opgee nie. Dis mense wat terugkyk oor hulle lewens en hulle self verwyd teenoor mense wat hulle lewens voluit leef. En aan die ander kant sien ons hoe mense van wie jy min sou verwag, partykeer voor ons oë opstaan en sukses bereik met die keuses wat hulle maak. Wat is dit wat maak dat mense wat met min geleenthede aan die begin eindig met groot, vervulde, suksesvolle lewens, terwyl ander wat alles aan hulle kant gehad het, so min bereik. Wil jy nie vanoggend saam met my op hierdie mooi dag in 2026 jy lewe vir die Here gee en sê, Here, leer my om ja te sê. Leer my in deel te neem. Neem my om te sê, so seker as die Here leef en u sien leef, ek bly nie agter nie. En die Here van Elia sal jou God word. Die Here wat vir Elia die wonders gedoen het, wil saam met jou deur die waters gaan. God wil jou God wees. Die God van Elia sal jou God word as jy ja sê. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir die pragtige dag. Dankie dat ons saam met die hele skepping, saam met die wêreld vandag soveel mooi kan vier. Die maas wat in ons lewens gesit het, ons bid u seën af oor elke vrou in ons midde, in ons gemeenskap, oor ons om Bloemfontein, oor ons waar hierdie boodskap uitgesaai word, Here seën. Ons vanoggend spesifiek bid, Here, dat die vrouens sal help om ja te sê vir 'n voluitslewe. Ek wil vanoggend melding maak, Here, van soveel vrouens wat beleef dat ek my lewe verloor het toe ek in die huwelik ingestap het of toe ek kinders gekry het, dat ek iewers my eie identiteit neergelê het en moes opgegee het in hierdie ja wat ek gesê het. Here, u uitnodiging is groter en mooier en ryker as dit. Wanneer u in ons lewens instap, dan sê ons ja vir 'n voluitslewe en ja vir 'n vervulde lewe. Ek bid Vader vandag in die eerste plek dat u aan vrouens voluitslewe sal herstel, dat die identiteit sal kom herstel, dat die seer sal kom heel en ons sal belyn en ons sal terugbring in die pad van lewe, die pad van vervulling, die pad van 'n toekoms in die naam van die Here. Maar elke van ons wat luister, elke man, vrou, kind, student, jongman, jong meisie, van ons senior burgers, ons bejaardes, Here, leer ons om ons ja te gee vir God se plan en God se wil vir ons lewens en op te hou by te staan en inkyk en bang te wees ons mis. Ons is ingenooi, ontvang en verwelkom en kan sit aan die tafel van ons Vader. Amen.
Seisoene draai, die Heilige Gees het deur my gewaai, U word hier in my hart, genade is in my gesaai.